En podcast fra Det Norske Teatret.
Dagens gjest en ekte språknerd i ordets beste forstand.
Han har doktorgrad i lingvistikk, har vært språkkonsulent for en populær tv-serie og jobber nå med å omsette en av verdens mest populære bøker til norsk.
Har du lyst til å bli festens midtpunkt på en kanskje litt spesiell fest, kan du prøve å lære deg mesolittisk steinalderspråket han har konstruert.
Ja, du finner nok ikke på Duolingo, men kanskje du får noen tips i dagens episode av Språkoppdraget.
Velkommen hit, Julian Kirkeby Lysvik.
Tusen takk, tusen takk.
Såg at du fikk en idé nå når vi sa det med Duolingo.
Ja, det hadde vært noe.
Ja. Det er altså en app der man kan lære seg all mulig slags språk, men kanskje ikke mesolittisk
ennå. Mesolittisk er ikke der å finne nå, nei. Ordforråd på 2,500 ord, så ja, spørs hvor stor målgruppa er.
Det er litt lite.
Det er litt lite.
Hva er et vanlig ordforråd i et utbygd språk?
Nei, altså, tenk at en norsk ordbok har 100-150.000 ord. Engelsk har 250.000 ord. Ja. Så, men det er jo sånn at med rundt 10.000-20.000 ord, så kommer du gjennom liksom, dagligspråket på de fleste språk. Ja. Ja.
Vi skal komme mer tilbake til det her, men vi har en fast måte vi pleier å starte denne podcasten på, og det er å spørre gjesten om hva slags språkbruker de er. Så hva slags språkbruker er du, Julian?
Ja, det er et spennende spørsmål. Jeg tenker på meg selv som først og fremst ganske pragmatisk.
Ja, hvordan,
og det er litt, kanskje litt overraskende, så jeg er veldig opptatt av at språk skal kommunisere. Stilmessig, liksom, om vi velger alt fra liksom riksmål til høgnorsk, ikke sant, så må idealet være at vi får frem det budskapet vi ønsker å få frem på en måte som er ja, naturlig og lett å forstå. Jeg er nok veldig glad i det muntlige språket, veldig opptatt av det muntlige språket, og tenker at på mange måter så er det muntlige språket et slags ideal for hvordan vi kommuniserer godt når vi skriver, som jeg tror er lett å glemme. Det er kanskje ikke så lett å glemme for dere som jobber med teater, men jeg tror at i skriftverden ellers så får vi større og større skille nesten mellom skriftspråket, hvordan vi skriver og hvordan vi snakker, og jeg tenker at da går vi bort fra et slags sunt ideal om å kommunisere med det språket folk bruker.
Det er interessant egentlig at du sa det, tenkte jeg, for jeg ville jo, det er kanskje en slags fordom mot folk som kan så mye språk som deg, og som er så langt inn i det tekniske ved språket, at jeg ville tro at det var andre ting du la vekt på.
Ja, jeg tror det liksom, det har tatt tid å havne der.
Ja.
Men det kommer vel nettopp fordi at jeg vet, sånn, vi vet etymologi, hvis vi vet hvor et språks eller et ords opphav kommer ifra. Og så har det vært en sånn typisk tanke blant ja, folk som er opptatt av sånne ting, at liksom, ja, det er veldig viktig å vite hvor ordet kommer fra. Men helt ærlig, folk flest aner ikke det, sant? Har ingen formening om det, har ingen forhold til det. Sånn at vi sier, ja, ordet, hva betyr ordet egentlig? Og så begynner vi å grave i ordets opphav. Hva var den indoeuropeiske rota til ordet? Ikke sant? Det gir ingen mer forståelse for folk flest. Sant? Tenk på dette i sånn i bibelforstand,
ja.
Så ordet frelse, sant, kommer fra fri hals. Ingen som vet det, sant? Den koblingen er ikke lenger naturlig mellom liksom det å bli fri fra et undertrykkende slaveliv, ikke sant? Det er interessant, men det er ikke sånn folk forstår det overhovedet, eller tenker på det, eller bryr seg om det, sant? Ja. Så hvorfor skal vi vektlegge og ligge nært det etymologiske opphavet?
Ja, fordi frelse i seg selv har begynt å bety noe annet, eller?
Ja, altså det får jo hva det betyr.
Ja, hvor mange timer har vi?
Men at folk har veldig sterke assosiasjoner til hva det ordet er for noe som er ganske løsreven fra det etymologiske opphavet, det er sikkert.
Du har akkurat landet drømmejobben din, det som i Bibelselskapet med bibeloversettelse.
Ja, det er altså det er kombinasjonen av mine to store nerdelidenskaper, språk og Bibel. Så ja, det er, jeg har fått stilling som seniorrådgiver for bibeloversettelse, som er veldig kult, fordi at det betyr at jeg er kanskje ikke primært bibeloversetter, men jeg jobber med veldig mange prosjekter vi har om bibeloversettelse. Nå driver vi på å oversette Bibelen til sørsamisk, til lulesamisk. Vi skal i gang med å oversette Bibelen til tegnspråk. Så vi har veldig mange interessante prosjekter gående, som mitt ansvar er å koordinere dem, få dem til å gå rundt, men også være da faglig konsulent når det kommer til tekniske ting. Så.
For du kan jo en del språk.
Kan ditt språk.
Ja. Hvor mange kan det? det er et sånn dumt spørsmål egentlig for en lingvist?
Lingvist verste mareritt er å få det spørsmålet. hvis du sier at du studerer lingvistikk, så får du et av to spørsmål. Det ene er, hvor mange språk kan du? Og det neste er, ja, logistikk, det er bra, det trenger vi mer.
Jeg skal ikke ta det opp.
Altså, det som er mitt spesialfelt er hebraisk. Ja, jeg har studert både den nye hebraiske, altså moderne hebraisk og bibelhebraisk, og det er nok der jeg har størst kunnskaper utenom de ja, litt mer vanlige språkene. Så kommer jeg meg rundt på tysk og spansk også.
Engelsk og... Ja, jeg husker hvordan jeg snakket med deg, var jo da vi skulle oversette et teaterstykke på Norske Teatret fra hebraisk. Og da fikk vi tips om deg. Det sitter en fyr her som kan hebraisk. Og så spurte jeg deg, skriver du nynorsk? Så ja, sa du, når jeg skriver norsk, så skriver jeg nynorsk. Ja. Så da tenkte jeg at da kommuniserer du på mange andre språk også.
Ja, jeg hadde jo at i den tida du tok kontakt med meg, så satt jeg og drev på med en doktorgrad. Og da foregår alt på engelsk, i hvert fall i mitt fagfelt. Så da var det nok rett og slett lenge siden jeg hadde skrevet norsk. Men ja, jeg skrev en nynorsk av og på siden sånn, siste året på videregående. Så begynte jeg å plukke det opp, og så ja, har holdt det.
Men hebraisk er jo et viktig språk i bibelsk forstand, og et språk man på en måte... vet at det eksisterer, men fortell litt om det språket.
Altså det er jo et hebraisk er et veldig interessant fenomen, ikke sant? Fordi dette språket døde ut som talespråk rundt omkring Jesu levetid, altså rundt år 0, kanskje så sent som år 200. Det har vært i bruk i sånn liturgisk kontekst frem til, ikke sant, altså hele veien. Men det var ikke lenger talespråk. Ingen i middelalderen brukte det som hverdagsspråk og utover. Og så fikk det en sånn gjenoppliving, ikke sant, på 1800-tallet blant jødiske minoriteter som flyttet til Palestina, Midtøsten, og tok det i bruk igjen. Og det gikk så voldsomt innfør det, ikke sant? Det har vært en gjenoppliving som er vanskelig å forstå hvor godt det har funket, at det nå er talespråk til 8 millioner mennesker. Det er et språk som har vært dødt, og som er revitalisert i en grad som jeg ikke tror noen andre språk har lyktes med å oppnå. Så det er en ganske sånn spesiell språkhistorie.
Hva skjer med et språk som da har ikke vært brukt muntlig i så mange hundre år? Hva skjer med språket da?
Mange ting skjer med det. Jeg tror et av de interessante fenomenene er at du får litt sånn her Islands-effekt, at du har avstand mellom det gamle språket og det nye språket blir mindre. Ordforrådet mellom bibelhebraisk og moderne hebraisk er i stor grad det samme. Men så er det sånn at de fleste som flytta til Midtøsten hadde europeiske språk som morsmål, sånn at vi har en del europeisk grammatikk, europeiske trekk, altså indoeuropeisk, som har snekket seg inn der. Litt russiske låneord, litt europeiske låneord. Språket som heter jiddisk, jiddisch, har også hatt en del påvirkning på hebraisk. Men du får et språk som er på veldig mange måter veldig nært det gamle språket.
Men har det... Altså, hva ligger... Hvordan innsats har man bevisst lagt ned for å få til det der?
Ja, altså, mann som blir akkreditert og satt i gang dette prosjektet, Eliezer Ben Yehuda, det sies jo at han lærte sin sønn kun hebraisk, hvilket da gjorde at han egentlig ikke hadde noen andre å snakke med enn sin far. Det sies at han knapt kunne snakke med sin egen mor. Sånn at det har definitivt kostet blod, svette og tårer. Men det var en voldsom sånn ønske om det, ikke sant? De drev og sendte inn e-post, og nei, ikke e-post, kjære venner, til aviser sånne, og brev til Eliezer Ben Yehuda for å spørre om hvordan de skulle gjøre sånne språklige utfordringer, ting de ikke hadde ord for og lignende, sant? Og de hadde vært så frustrert for de hadde ikke noe for kakkelakk på hebraisk. Og da hadde Eliezer Ben Yehuda selv, han konservative, liksom veldig opptatt av revitaliseringen, skrev tilbake: når dere så sotte, hører jeg i dagensvis og drøftet dette temaet på hebraisk, så det høres ut som vi kom en lang vei. Men det vanligste ordet er fortsatt juk, som er et låneord fra russisk for kakelak.
Ja, for man kan kanskje ikke la det gå for lang tid, sånn at kakelakken blir et for stort problem, mens man setter og finner et ord på det. Nettopp. Språket må ikke stå kanskje i veien for det. Men hjelp det at man har et felles religiøst prosjekt, tror du, for det språket?
Det er klart, altså, det her er jo nettopp de tilfellene hvor det etniske, det religiøse, det kulturelle, det politiske, altså disse tingene er så tett vevet sammen at man kan ikke skille det fra hverandre, sant? Er det en nasjonalstatidentitet, er det en etnoreligiøs identitet, er det definitivt i alle fall et sånt fellesskap, et sånt enhetlig prosjekt, og når du i tillegg ikke sant, er utsatt for mye ytre press og forfølgelse, så er det naturlig at det interne samhørigheten ikke sant, blir desto sterkere og viktigere. Mm. Så at det har vært med å muliggjøre det, er vanskelig å skyve under en stol.
Ja, sant. Men, ja.
Bibelen er jo en bok som betyr veldig mye for mange. Hvordan går man fram når man skal finne en norsk språkdrakt?
Ja, det er jo... Jeg tror å jobbe med oversettelse av Bibelen er et prosjekt som er ganske annerledes enn de fleste andre oversettelsesprosjekten. Det er mange store utfordringer. Det første handler jo om at det er jo, selv om hebraisk er revitalisert, så er det ikke et levende språk, det er bibelspråket. Vi har ikke et morsmålstaler vi kan konferere med. Så det ligger mye forskning bak det vi vet om hebraisk og gresk, og for så vidt arameisk også, så en liten del av Bibelen er skrevet på arameisk, 8 kapittel av Daniels bok, eller noe i den duren. Så det første det handler om at hvor flink folk får vi som kan kildespråket. Nå har vi veldig mye flinke folk her til lands, men det er ikke naturlig at vi har noen som er både utrolig god i hebraisk og gresk, og samtidig utrolig god i å formidle på norsk.
Nei, sant.
Nei. Fordi at det skrever sånn ulike spisskompetanse, disse tingene. Sånn at det man har gjort de siste 30 årene med bibeloversettelse, 40 årene, er at vi har hatt et samarbeid mellom kildespråkseksperter og forfattere. Mm. Sant, vi har jo hatt Jon Fosse, Brynjolf Jung Kjønn har vært med på den siste. Vi har hatt mange store, spennende forfattere som Knausgård, vært med å forme bibelteksten på en god norsk. Og det har vært et sånt prosjekt som involverer liksom både folk som kan så utrolig mye om gamle språk, og utrolig mye om å formidle på norsk. Det er ganske spesielt.
Ja, det høres ut som det kan være noen utfordringer der også. Mm.
I alle prosjekter hvor mennesker jobber sammen er det utfordringer. Ikke desto mindre i et prosjekt hvor det er mange mennesker som har veldig mange meninger om det som gjøres. Og det er en balansekunst. Vi har fått et veldig godt resultat. Bibelen ble nyoversatt ferdig i 2011. Mm. Den bibelutgaven har blitt veldig godt tatt imot. Men altså, vi får fortsatt tilbakemeldinger og kritikk fra lesere, fra menigheter, fra fagfolk, ikke sant? En av de tingene gjør at vi nå skal gjøre en justering, så det kommer ut en revidert bibel nå i 2024, hvor vi har tatt en del av kritikken spesielt fra fagfolk på alvor, på en sånn måte at vi har endret noe i bibelteksten på norsk.
Ja, språkfolk eller teologer, eller, for du har jo også det elementet.
Begge deler. Ja. Religionsforskere, teologer, språkfolk, hele rekka av det.
Har du noen eksempel på hva har kritikken dreid seg om?
Ja, her er jo en veldig interessant en. Johannes 3,16 kalles ofte for den lille Bibelen. Det skal liksom være kjernen av bibelbudskapet, og den er sånn, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og ordet fortapt er jo et litt spesielt ord. Sant? Det er jo absolutt ikke gjengs dagligtale for folk flest. Arne er en sånn, ja, så litt fortapt ut.
Ja. Som en slags klisjé, eller?
Ja. I den nye revisjonen så blir det gå tapt. Ingen skal gå tapt, men ha evig liv, i stedet for å gå fortapt. Og dette handler om veldig mange ting. Det handler om de andre gangene dette ordet på gresk brukes i Johannes evangeliet. Så handler det for eksempel om sauer som blir borte, eller noe når man mister noe. Så ja. I den forstand så virker gå tapt som en bedre ja. Betydning. Det det ene aspektet ved det. Det andre jo nettopp dette som jeg nevnte, at fortapt har liksom mistet litt sin betydning, ikke sant? Mm. Og der har vi fått veldig mye reaksjoner på folk som mener at vi tar bort fortapelsen I Bibelen, sant? Nå det ikke lenger noe spesielt som et sånn kjernevers som nettopp dette sånn som det første veldig mange lærer seg uten ja. At de lærer seg et bibelvers uten at, og så skal vi endre det. Og så ta bort fortapelsen, spesielt for en del miljøer, så ser på dette som veldig viktig at liksom livet har to utganger, og jeg tror jo fortsatt at bibelteksten sier det, men liksom den her fortapelsen jo et sånn kulturelt fenomen, ikke sant? Selv folk som ikke har mye med kirka å gjøre, har mange tanker når de hører ordet fortapelse.
Mm. Ja, sånn. Ja. Altså, jeg har jo begynt å få noen år på baken I målrørsla, der man kan diskutere normering med utrolig mange ståsted, men det høres ut som det her, fordi man har alle de ulike bibeltolkningene og i tillegg, og de ulike trosretningene. Det jo en bok for mange.
Så det derfor vi også jobber med å ha det vi kaller for kirkelig forankring I oversettelsen, sånn at det ikke bare fagprinsipper for liksom filologisk oversettelse som ligger til bunn. Vi må også jobbe med å ha et godt samhold og hvordan dette blir mottatt og forstått I de gruppen som skal bruke det. Mm. Så det legger jo en ekstra dimensjon på et bibeloversettelsesprosjekt som jeg ikke tror andre oversettelsesprosjekt må forholde seg til I samme grad.
Men det sånn, jeg som ikke går I kirka så ofte blir jo fortsatt litt overrasket over at fader vår har endret seg. Så det kanskje sånne som meg som kommer 10 år etter og klager på det, eller?
Altså, det at vi endret fader vår fikk voldsomme reaksjoner.
Ja.
Men det som stort med det at de fleste kirkemiljøer I Norge tok I bruk den nye oversettelsen av fader vår. I Danmark ikke det samme tilfellet I det hele tatt. I Danmark så hadde de en oversettelse, jeg husker ikke årstallen helt, men la oss si rundt omkring 1930, og så hadde de nyen rundt omkring 1990. Og I 1990 så endret de to ord. Det var I stedet for ti, ikke sant, ti, så brukte de fordi.
Ja.
Eller derfor, ja. Sånn, to sånne små endringer. Og den dag I dag det sånn at det opp til presten selv hvilken utgave han skal lese.
Ja.
Ja, det står begge to må skrives ned I liksom lesebøker som gis ut I kirken og det hele tatt. Så de har overhovedet ikke klart oss å snudde trenden på hvordan fader vår skulle leses. Eller de gjorde mye mindre endringer enn det vi
ja.
Gjorde.
Ja, for i norske utgaven så ble det på en måte hele rytmen endret.
I aller høyeste grad, du går fra fader vår til vår far, allerede ja. Der har du et stort sånn, kontinuitetsbrudd.
Ja.
Men vår far jo mer naturlig norsk.
Ja, faktisk.
ja, for det var målet med den endringen, var at det skulle ligge tettere opp til sånn som vi snakker I
ja.
Dag.
Ja,
ja.
Ja det var spesielt to idealer for den oversettelsen, som var en at det skal ligge nærmere grunnteksten, og det andre at det skal ligge nærmere et moderne norsk. To vanskelige idealer å oppnå, men det handler litt om at den tidligere oversettelsen var veldig opptatt av å ha et idiomatisk norsk.
Det vil si for...
Ja, altså ideen var at det viktigere å formidle, la oss si, budskapet I teksten enn ordene I teksten.
Ja.
Sånn litt enkelt sagt. Sånn det ideale der var at liksom sånn, ja, her det budskap, og det skal vi skrive på godt norsk. Det blir mye omskrivinger. Den nesten en tredjedel lengre enn Bibelen som kom I 2011, den som kom I 1978.
Ja.
Fordi at den skrev såpass mye om, ikke sant?
Ja.
Mm. Så, mm.
Men det, vi har jo tidligere hatt biskop Kari Weiteberg som gjest her, og da snakket vi litt om det, noe med det religiøse språket som på en måte skal appellere, eller det treffer det innerste, det føles nært, men samtidig det jo en veldig stor avstand. Det veldig opphøget også. Hvordan balansegangen der når dere holder på med denne boka?
Det jo en kjempeinteressant balansegang. Men for å ta et lite blikk tilbake, dere kjenner til King James-bibelen, eller har hørt om
Ja, jeg har hørt om
den. Har hørt om King James-versjonen, kanskje.
Ja, gjerne beskriv ja. Hva...
Men veldig mange har hørt om King James-versjonen, men en oversettelse fra 1600-tallet som blir sett på for veldig mange som liksom høydepunktet av bibeloversettelse. Og den jo på et språk som vi i dag ser på som gammeldags. Den var skrevet på et språk som på 1600-tallet ble sett på som gammeldags. Ikke sant? Fordi at den ønsket å bevare litt sånn høyverdige former. Og dette sto seg jo veldig godt, fordi at en litt sånn konservativitet i det religiøse slår an.
Ja.
Og det blir den utgave som nettopp står seg i dag, ikke sant? Som fortsatt brukes i dag, selv om den har thou og thee og den her typen forme. Og det så vi også i 1930-oversettelsen av Bibelen, som var en av de første... en av de tidligere norske oversettelsene først, den har jo også sånn i og eder disse formene, som ikke var veldig gjengs i dagligtale på 1930-tallet, sant? Så den, og den også var jo voldsomt sånn når det kom en ny oversettelse i 1978, altså 1930-1978, så var det sterke reaksjoner, så, men vi har jo en så god oversettelse, skal vi begynne å gå bort fra den, sånn, det er i og eder,
ja.
I 1970. Altså, ja.
Vi er moderne mennesker.
Ja. Men det å tørre å ha en tanke om at vi skal ha en viss sånn forsiktighet med å endre formuleringer, samtidig som vi ønsker å ha et språk som kommuniserer godt og dagligdags, det er jo en sånn tension som hele tiden ligger i det arbeidet vi driver med, som jeg tror er... ja,
ja, for man skal jo, når dere har stilister, som du sier, så er det for å beholde litterære i det også, sikkert.
Mm. Men er jo en sånn tanke av og til om at litterær er lik gammelmodig. Har dere merket det? Eller, ja. Ja, jeg ser i alle fall noen som skriver om det litt sånn at vi skulle ønske vi kunne bruke i sitt ansikt sved i stedet for med svette i ansiktet. For det er mer kunstnerisk eller litterært eller noe sånt. Jeg vet ikke om jeg er enig i det.
Nei, da er det jo kanskje mer sånn konservatisme i det på et vis. Eller en, ja. Men du, Bibelen har jo vært en viktig bok for lese- og skrivekunne blant folk. Altså Luther sin tanke om å få ut budskapet til folk. Han omsetter jo også, og den ble vel stående som en slags sånn, stående som mange hundre år. Hvordan har han liksom påvirket
budskapet absolutt. I dag? Lutherbibelen er jo en sånn legendarisk tekst, ikke sant, fra 1500-tallet, hvor han...
han var vel mer opptatt av at folk skulle forstå, eller...
Luther er sagt og gjort utrolig mye for hverdagstysken, altså at hans tysk, det var veldig store dialektale forskjeller på tysk i Luthers periode, og han ville ha et språk som var så nært som mulig, så mange som mulig, og basically laget standarden for det som er dagens Hochdeutsch, ikke sant?
Ja.
Høgtysk, så han og det at en bibeloversettelse er med å påvirke et helt språksamfunn, det ser vi jo den dag i dag. Sånn, nå, 2024, så kommer første nylansering av Bibelen på et språk som ikke har hatt Bibelen på et språk, kanskje i Europa, i alle fall i Norden, på over 100 år. Og det at de skal lansere Nytestamentet på sørsamisk i 2024. Og det er klart, det er uviktig for et utrolig lite språksamfunn, ikke sant? Et skikkelig minoritetsspråkssamfunn i Norden i dag, at de får en egen bibeloversettelse. Det er jo veldig sentralt for vedlikeholdet av et språk, å ha god litteratur og oversettelse som er gjort ekstremt grundig, og involvert mange folk.
Men hvordan er det sørsamiske skriftspråket? Altså, byr dere liksom Luther på nytt som hjelper å bygge ut språket ved å lage Bibelen?
Det er, altså, å si at vi blir Luther på nytt, skal jeg være litt forsiktig
med å kjenne. Det er kanskje ikke sånn man hiver om seg med i bibelkretsa.
Nei, jeg kjente det. Oi, der var det en liten...
Her på teatret lever jo mer inn i sånne roller, skjønner jeg.
Men at det er viktig på den måten at liksom... For eksempel sørsamisk og lulesamisk og nordsamisk, de samiske språkene er veldig påvirket av norsk. Helt naturlig, ikke sant? De aller fleste, altså de norske samiske miljøene, så kan så å si alle norsk. Og det får en stor påvirkning på språket. En av de tingene som de jobber med, noe spesielt på lulesamisk og sørsamisk, men også på nordsamisk, den siste nordsamiske oversettelsen var ferdig i 2019, så det er ferskt, er jo nettopp å ikke ha for mye det de kaller for norvagisma i språket. At de skal komme tilbake til et litt mer sånn, ja, vi kan si autentisk med alt hvor ladet det begrepet er samisk språk da. Og nettopp, ikke sant, spesielt for, ja, for nordsamisk, men sørsamisk og lulesamisk også, men nordsamisk som strekker seg, ikke sant, Norge, Sverige, Finland, at ja. Vi får en oversettelse til samisk som er brukende i hele Nordkalotten, ikke sant, mm. for alle i hele Sápmi, er kjempeviktig, og vi så jo det, at forskjellen mellom nordsamisk i Norge og nordsamisk i Finland er ganske store. Fordi at påvirkningen er fra to helt forskjellige språk, ikke sant?
Mm.
Og det Bibelen er med på å gjøre, er å lage en sånn standardisering. Et språk som forhåpentligvis er forståelig på tvers av nasjonale landegrenser og går på de mer tradisjonelle, ikke sant, inndelingen i de samisk-språklige områdene.
Det vil kanskje være en fordel for det samiske, sånn sett at det tre nasjoner med tre såpass ulike språk, at man ikke får den norske påvirkningen, i hvert fall i skrift.
Ja, det er en fordel og en utfordring, fordi ja. Det som skjer også er jo at hvis du går for langt bort fra samisk med norsk innflytelse, er jo at norske samer ikke synes det blir vanskelig å lese.
Ja, og da er man ja. Jo...
Så det har vært en skikkelig balansekunst å skulle ha noe som både forener og er forståelig, og i det hele tatt, ja. Så det er et resultat som jeg tror... man stort sett er fornøyd med, og så er alle litt misfornøyd. Så det er vel så bra som man kan gjøre det på en måte. Ja.
Men du sa, ja, jeg skjønner at det er en artig jobb. Du har et nært forhold til Bibelen selv også, da.
Ja, vokste opp med den, ja, leste den daglig, vært på kristenleir fra jeg var tidlig i tenårene. Det har vært en stor del av, og det er jo grunnen til at jeg valgte å studere hebraisk, fordi jeg hadde lyst til å jobbe med Bibelen. Så det...
Det var et bønnesvar, hørte jeg du sa da du fikk...
Det var et bønnesvar.
fikk jobben.
Ja, det, for meg og vi som er opptatt av åndelige, så var det en ganske spesiell situasjon, for jeg hadde fått jobb på NLA-høgskolen, Høgskolen Staffelsgate, som norsklærer, og så satt jeg og ventet litt på kontraktfornyelse der. Ting som, sånn som kan ta litt tid, og ja. Være litt kjedelig, og sitte og være usikker på om du har jobb videre. Og så... var jeg inne på Bibelselskapet sine sider, og så sto det bare nederst, søk stilling her. Og så trykket jeg på den knappen, og alt som sto der var, send inn en åpen søknad. Og der fikk jeg det sånn veldig sterkt for meg, at jeg måtte gjøre det, ikke bare måtte jeg gjøre det, jeg måtte gjøre det umiddelbart.
Ja.
Så jeg satt meg ned, jeg tror på en time, så skrev jeg en sånn søknad. Og så får jeg svar tilbake, halvandet time etterpå, han som er leder for bibeloversettelse skal gå av med pensjon neste uke, og vi skal Nei. Lyse ut stillingen hans. Og vi ber deg søke på den. Så det kan du si var et bønnesvar. Det føltes veldig konkret. ja.
Ja, og det er nesten en sånn karrierevei du på en måte har lagt opp på, da. Eller sånn ubevisst, kanskje?
Ja, ubevisst. Jeg må innrømme at jeg trodde nok ikke at jeg kunne fått den stillingen. Og det har jo med å gjøre at jeg ikke er teolog. Sant? Jeg har ingen bibelfag, og ingen av det aspektet ved det. Men jeg tror nok de var interessert i nettopp det å ha en litt annerledes kompetanse denne gangen, og ha noen som er primært språkforsker, ikke sant? Og deres tilnærming til dette. Så tenker jeg jo at når min signatur havner på noe av disse tingene og det som kommer ut, at jeg kommer sikkert til å tråkke på noen tær, både i religiøst konservative miljøer, men også i liberale forskningsmiljøer. Jeg kommer sikkert til å gjøre folk misfornøyde i øst og vest, og det...
Så har du språkmiljøet. Ja, det kan jo også være ganske røft.
Oh, yes!
du holdt på med en sånn enkel bibeltekst nå.
Ja, vi driver på med et prosjekt. Jeg har ikke lyst til å kalle det enkeltekst. Men det handler om å skape en tekst som er lett å lese og forstå. Og ikke på den måten at vi skal forklare Bibelen mer, men på den måten at vi har med folk som er gode på å skrive tekst som er lett å lese, lett tilgjengelig. Vi jobber med prinsipper, ikke sant? Enkle prinsipper, sånn som unngå passivforme, som er sånn typisk sånn word.
Altså,
I stedet for å skrive, ikke sant, han ble frelst, så skriver vi Paulus frelste ham, eller Jesus ja. Frelste ham.
Egentlig sånn som vi liker godt å skrive på nynorsk, god nynorsk,
nettopp.
Aktivt språk.
Det er jo god nynorsk-prinsipper, er langt på vei muntlige prinsipper, ikke sant? Ja. Selv om det er noen konservative ting i nynorske normeringer også. Men også sånn gjenta referenter der er naturlig. Sånn, i en løpende tekst så er det veldig ofte så det de kom, han kom, hun gjorde, ikke sant, etc. Men, og når det er naturlig og på en måte som skaper god flyt, skriver Peter og Johannes kom, Maria gikk, sant, for, å hele, for at det er lettere å vise hva slags referenter er det vi har, hva slags, hvem er det denne teksten handler om. Og det er sånn som typisk utfordrende for folk som ikke er vant til å lese mye, ikke vant til å lese lange tekststykker, sant, om det er unge mennesker, om det er mennesker med lav utdanning, om det er mennesker som har ja, dysleksi av sine egne utfordringer, men det er også ting vi jobber med for å tilnærme oss den gruppa, så ja.
Men er det en forkortet versjon av Bibelen? Altså, nei, det hele...
Det er ideelt sett... Altså, vi jobber nå med det nye testamentet, men tanken er hele Bibelen. Og det som er spennende her er at dette er ikke en sånn vi har en norsk Bibel, nå tar vi og gjør den enklere. Nei. Dette er en oversettelse fra grunntekstene. Vi har folk som er eksperter på hebraisk og gresk, som lager det vi kaller for en konkordant oversettelse. Kort fortalt så betyr det ord for ord, ikke sant? Et gresk ord, et norsk ord. Mm. Og så har vi stilister som jobber med god, lettlest norsk tekst, som former dette om, og så jobber de i samstemthet sånn at ikke stilisterne tar det for langt bort ifra det som grunnteksten sier, men også kanskje at de som er opptatt av grunnteksten ikke blir for opphengt i, ikke sant, mediopassiven i gresk som skal liksom ivaretas, og finne den balansen der. Sånn at det er på sånn måte en fullverdig bibeloversettelse, men med målgrupper som er folk som ikke er så vant med å lese, av ulike grunner. For meg er dette et utrolig kult og viktig prosjekt, som jeg tror kan være med oss og skape grunnlaget for måten vi kommuniserer Bibel på en god måte i tida som kommer. Ja.
Det er veldig kjernen av ditt språksyn, egentlig, da.
Det er veldig kjernen av mitt språksyn. Det å få lov å holde på med det er... Ja, det er altså utrolig. Og det som er kult, vi får liksom gripe inn i det, begynner å greve i sånn her, ja, ok... disippel, eller ikke sant, er jo et ord som er sånn veldig bibelord. Hva kan vi bruke, ikke sant? Mm. Men så snakker vi sånn, ja, lærling er det ordet som nå ligger til grunn.
Yeah.
Ja. For det er noe man har litt forhold til. Å være lærling, det har man mer forhold til. Eller for eksempel sånn, de neste, et sånn superbibelbegrep.
Ja, veldig.
Og som er helt håret, sånn er dårlig norsk. Fordi at hvis noen i dag hører de neste, så tenker man på sånn neste i rekkefølge.
Mm.
Men det opphavet er fra de næreste, nærmeste.
Ja,
ja. Og det er jo ingen som vet.
Ja, så egentlig virker det som at de neste står litt langt fra deg.
Det er akkurat det. Mm. Mens det handler om er de du møter.
Ja.
Sånn, og der prøver vi oss nettopp, sånn, i noen omskrivninger så bruker vi de du møter. Sånn, ikke sånn, du skal elske de neste som deg selv, du skal elske de du møter som deg selv. Ja, sant.
Det er jo mye bedre.
Det er det, ja.
Men jeg merker jo at det er jo noe, for vi har jo, Bibelen er jo en veldig sterk referanse i veldig mange sammenhenger, uansett hvordan tro man har. Og det med disipler er jo kanskje også ganske sånn etablert i språket vårt gjennom Bibelen.
Mm.
Så det er sikkert noen vurderinger der også, da, hva som har...
Det er akkurat det. Man kan ikke liksom... hva det er det man sier på engelsk, throw the baby out with the bathwater, altså vi kan ikke liksom bare anta at et ord skal ut og ikke kan brukes.
Mm.
Så det er en sånn kontinuerlig vurdering av hvordan begrepet, sånn. Det er vanskelig å komme unna begrep som nåde, begrep som ja, synd prøver vi av og til å omskrive. Men det er vanskelig også å skulle fjerne alle sånne ord, og det er kanskje ikke et mål i seg selv heller. Men spesielt sånn som de neste, hvor ordet høres ut som noe helt annet enn det det egentlig betyr eller refererer til, da er det viktig.
Jeg har kjent på både bokmål og nynorsk, forstår jeg?
Det er sånn som med alle bibeloversettelsene våre, så jobber vi parallelt med bokmål og nynorsk. Veldig mye av folkene som er gode i gresk og hebraisk er også nynorskbrukere.
Ja.
Så i stor grad så er det nynorsk som kommer først, og så er det bokmål som blir formet av nynorsk, tror det lei. Så det er vi jo litt stolte av.
Det er veldig... Musikk i dine ører.
Ja, men det er jo helt motsatt av lærebøker, for der skriver man jo på bokmål, og så kommer nynorskbøker noen måneder senere.
Mm.
Så her er Bibelen et føredømme.
Et føredømme. Vi prøver i alle fall, og vi har veldig dyktige nynorske stilister med oss som jobber. Vi har, måten vi jobber på er at vi har team.
Mm.
To eksperter på kildespråkene, og to stilister, en bokmål og en nynorsk. Og de jobber i gruppe. med teksten, ikke sant, hvor de former teksten i samspill, sånn at nynorsken og bokmål blir til slutt til samtidig i samarbeid. Men ja, det skal ligge hele veien parallelt.
Altså, det rører spennende ut. Se fra hvis dere leder stilling.
Julian, vi må ta et lite temaskifte. Jeg leste et sted at interessen din for språk, den startet med Tolkiens Ringenes Herre. Stemmer det?
Det stemmer i aller høyeste grad.
Snakker du alvisk?
Jeg gjør ikke det, men jeg brukte mye tid på å lese alvisk grammatikk. Sindarin og Quenya, som er det. De to største alvespråkene Tolkien skapte. Ja.
Ja. For det er en bro her over til, altså mange har sikkert sett HBO-serien Beforeigners, og der var du høyst delaktig i å konstruere eller lage et språk, et steinalderspråk.
Ja, vi fikk en underlig bestilling. Det var en kollega av meg på Universitetet i Oslo som fikk en e-post fra HBO, og trodde det var spam, som holdt på å kaste det i søppelposten før han åpnet det for moros skyld å sjekke. Og da er det Anne Bjørnstad, som er serieskaper, som tok kontakt med oss og lurte på om vi kunne komme og ta en prat om språk til en tv-serie. Og så forteller hun om denne tv-serien hvor det dukker opp folk fra fortiden. Ikke sant? Det dukker opp folk fra 1800-tallet, det dukker opp folk fra vikingtida, det dukker opp folk fra steinalderen. Og de hadde en tanke da om at ja, steinalderen, det var urnordisk. Var det som sto i det første utkastet til et manus. Jeg vet ikke om jeg avslører noe her. Og da måtte jo vi si at urnordisk, da har vi bommet med kanskje 6,500 år. Og videre at hvordan mennesker i Norge snakker i steinalderen, det går ikke an å si noe om. Vi aner ikke.
Nei, vi gjør ikke det.
Vi vet ingenting.
Nei.
Vi vet at det ikke var et indoeuropeisk språk, fordi de kom ikke til Europa før sånn 4,500 år før Kristus, og det her er sånn 6000 år før det igjen, sant? Forrige istid.
Det er jo helt vanvittig lenge.
Det er sånn tidsskala, ikke sant? Så jeg sa bare helt kort, det vet vi ikke noe om, men det vi kan gjøre er at vi kan lage et språk. Et språk som høres genuint ut, som høres særegent ut, men det er det nærmeste vi kommer. Altså, det er å finne på noe.
Ja, hvor startet du enda?
Ja, vi fikk det. Her var det kule, fordi at i disse steinaldermenneskene, historie i plottet i Beforeigners, er jo at de har vært i Norge, dagens Norge, i en hel del år, si 7, 10, 15 år, ikke sant? Før vi følger historien. Så de snakker norsk. Så det første vi måtte gjøre var å lage en steinalderaksang. Hvordan høres det ut når steinaldermenneskene snakker norsk? Og da må du ha en aksang, ikke sant, som ikke høres ut som en sånn parodi på en typisk innvandreraksang. Det har sine egne problemer, ikke sant? Ja. Liksom, skal ikke tenke ja, arabisk eller liksom, ja, fransk når du hører dem snakke det. Så det første gjorde at vi laget tre utkast til aksang, og så sendte vi dem til Anne Bjørnstad, og så ba dem velge hva de foretrakk. Ja. Og så bygde vi språket på den aksangen i stedet
for. Ja, for de er tospråklige, egentlig, de her da. De snakker både steinalderspråk og moderne norsk.
Ja, ja, riktig.
Som skal høres. Ja.
Det er nettopp det sånn gebrokken moderne norsk. Ja. De hadde noen føringer for ordrekkefølge og litt sånn ordvalg og sånt. De hadde en sånn måte de ville kommunisere at de er steinaldermennesker når de snakker norsk på. Så det kommer en sånn her sånn jeg vil utspise denne geit. Altså, de har en del sånne ting. Det lå føringer. Så den grammatiske strukturen de hadde laget i norsken, den tok jeg med inn i steinalderspråket, sånn at vi skal ha en forklaring på hvorfor det hørte sånn ut. Så vi jobbet baklengs. Vi laget aksangen, vi hadde ordene, og så laget, det var min jobb alene, var å lage da dette steinalderspråket som på en måte inkorporerer alle disse trekkene fra aksangen, og så samtidig er et genuint språk med en egen grammatikk og en egen struktur.
Altså du har det der, så hvis du vil utvide språket, så er det på en måte bare å gjøre det utifra det mønstret du har.
Ja, så det har prinsipper for, altså en av de viktigste tingene når du skal lage et språk, og det her er jo grunnen til at det her var en drøm for meg, er jo dette ting jeg gjorde før jeg begynte å studere lingvistikk. Altså, leste Ringenes Herre, begira på alvespråkene, begynte å lage mine egne språk.
Ja, du gjorde det.
Ja. Jeg har mange.
Oi, altså du har en liten katalog med språk som bare du kan.
Ja, og så det ikke sånn, jeg kan dem, for det jeg synes morsomt, det ikke å pugge de ordene jeg lager, men jo å lage grammatikk og struktur, lage et foneminventar, lydinventar, ha en grammatisk struktur, men når du har gjort det, så har du lært noen prinsipper, og det viktigste å ha avledninger. Ikke sant? Hvordan gjør du verb om til substantiv? Sånn, else-suffikset, som man så glad i på nynorsk, for eksempel, men ing også.
Ja.
Gå fra å henne til henning. Mm. Hvordan går du fra substantiv til adjektiv? Ikke sant? Ha alle disse prinsippene. Sånn, hvis du trenger, hvis jeg lager ordet for svart, og så trenger jeg ordet for gjøre mørk, ikke sant? Så har jeg en sånn måte å gjøre adjektiv om til verb på. Og det gjør jo at du trenger et mye mindre ordforråd, en mye mindre ordliste, for å kunne skape mange flere ord.
Men hvor du henter, systemet er jo en ting, jeg hadde selvfølgelig aldri klart å gjøre det selv, det er jo ganske vilt, men hvordan finner du ut selve ordene, når du ikke har noe å knagge på?
Så jeg jobber med, det første er at du lager et, det første du gjør er at du lager noen setninger, sånn vil du at ordet skal høres ut, sånn vil du at språket skal høres ut. Så jeg lager noen testsetninger, jeg lager en 20-40 sånn testsetninger, det betyr ingenting, bare gibberish, men sånn for å gi en følelse av hvordan språket skal høres ut. Så bruker jeg det til å lage det vi kaller for et foneminventar, hva slags lyder har språket, ikke sant? Så jeg sier norsk har ikke sant, 9 vokaler, 9 korte, 9 lange. Hvordan ser dette ut? Jo, vi har 5 vokaler, jeg følte et sånn her et litt typisk spansk vokalsystem. Fordi det er enkelt å uttale for skuespillere. Det er jo et viktig prinsipp.
Ja, det.
og så er det sånn, hva slags sammensetning? Jo, det er stort sett konsonant-vokal-konsonant-vokal. Ikke sant? Igjen lett å uttale. Ganske vanlig. Norsk tillater jo veldig mange konsonanter i lag, ikke sant? Som i streng. Mm. Så 3 konsonanter i muligheten. Det har ikke lov på steinalderspråket.
Nei.
Veldig mange språk tillater jo ikke det heller. Sant? Japansk, hawaiisk tillater kun konsonant-vokal-konsonant-vokal.
Ja.
Japansk tillater konsonant-vokal-nasal-konsonant-vokal. Så du har sånn begrensninger. Vi kaller det typologiske
si det.
Restriksjoner. Det heter fonotaks, altså hva slags begrensninger et lydinventar har i et språk.
Ja, du har jo studert fonologi også, ikke det? Så du har...
Doktorgraden min er innen fonetikk og fonologi, så det her er...
Du er på heimebane selv om du er 11 000 år tilbake i tid, på en måte.
På heimebane selv om jeg er 11 000 år tilbake i tid.
Ja.
Og så er det... Så sånn, ok, nå har vi en hel del setning, en hel frase som føles riktig, som høres ut som språket. Så ser jeg hvor høyfrekvent er lydene.
Mm.
Hvor ofte opptrer denne lyden først i et ord, i midten av et ord, i slutten av et ord. For det er sånn norsk er, ikke sant? Det er en ting som hvis du skulle lage simulert norsk, og vi kunne gjort akkurat det samme. Vi hadde tatt 400 setninger fordi vi har mye tilgjengelig, så ser vi hvor ofte opptrer R i begynnelsen av et ord, i midten av et ord, i slutten av et ord. Og så ser vi at R er veldig høyfrekvent i slutten av ord i norsk.
Ja.
I alle fall i skriftsform, det er litt mer komplisert i talt form. Ok, så plotter vi det inn at den er mer høyfrekvent der enn i andre del av ordet, og så gjør vi det for alle lydene, og så har jeg et program som genererer ord på bakgrunnen av det. Så det er statistisk generert for å matche det språket som sånn som jeg vil at det skal høres ut.
Ja, sant.
Fordi, så det er måten jeg lager nye ord på. Og så må du jo bare, da er det jo det du setter igjen til, men det slutter jo sånn, ok, her har vi et ord, jeha. Hva skal det bety?
Ja.
Det skal bety god.
Ja, ja, ja så da har det ikke noe opphav i, naturlig nok da, så vi ikke vet hvordan han snakker i liksom språkhistorie eller ordhistorie. Det er bare lydene som er...
Der er en... Dere kjenner det språket baskisk, som blir snakket i baskelærden.
Mm. Ja.
Baskisk er et såkalt language isolate. Det vil si at det ikke er i slekt med noen andre språk i verden. Det finnes ingen språkfamilie baskisk hører til.
Nei.
Det er ganske spesielt.
Ja.
Det er ikke så mange sånne språk i verden, det er noen. Hypotesen er at baskiske språk ble snakket i hele Europa før indoeuropæerne kom. Og vi vet det at den indoeuropeiske stammen må ha kommet fra det som heter den pontisk-kaspiske slette rundt Svartehavet, og de hadde hest som ny teknologi.
Mm.
Domestikerte hester. Som gjorde at de tok over, så å si, hele Europa. Og som gjør at vi snakker indoeuropeiske språk i store deler av Europa den dag i dag.
Ja, for de kom seg rundt, rett og slett.
De kom seg rundt, de kunne angripe, ta over.
Ja.
Og den eneste lille resten er liksom dette baskiske språket da, så av et før indoeuropeisk språk i Europa.
Ja.
Sånn at jeg tok utgangspunkt i baskisk når jeg laget dette steinalderspråket, fordi muligens var det språket som ble snakket i Norden en fjern slektning til baskisk.
Ja.
Kanskje.
Men du fikk jo, du måtte jo innstudere det språket hos skuespillere og sånt også. Hvordan var jobben?
Primært så var det at jeg laget de setningene, jeg laget grammatikken, og så spilte jeg inn. Ja. Sakte, uten emosjon, ikke sant? Alle disse tingene, og sendte til dem. Og så var de pugga. Og av og til så har vi snakket om det sammen.
Mm. Og en av dem som snakket det språket var skuespiller Oddgeir Thune.
Yep, stemmer det.
Ja. Jobber her.
Han var navn ukjent i Be Foreigners.
Det var veldig artig, for det var kjempeartig å se. Det var to kollegaer der som har vært med å jobbe med norrønt og med 1800-tallet norsk.
Ja, riktig.
Men jeg har ikke sett sesong 2, men jeg skjønner at der fikk du brukt det bra, Esken.
Ja, vi fikk en e-post fra Ann Bjørnsson om vi hadde noen kontakter som kunne hjelpe oss med hebraisk, fordi åpningsscenen i sesong 2 er satt til London på 1800-tallet, hos en jødisk familie som skulle be sabbatsbønner.
Mm.
Så det kunne jeg hjelpe med. Men litt av greia var at vi ville jo ha autentisk hebraisk fra London på 1800-tallet. Så endte opp med å få kontakt med noen som har jobbet med historisk jiddisk. For husk igjen, i denne tida så var det ikke så mange som snakket hebraisk.
Nei, sant.
Det var i revitaliseringsprosessen. Mm. Så når vi ville ha den hebraisken som ble brukt, var sterkt påvirket av jiddisk. Så da bestemte vi oss for at han kommer fra et område i Østeuropa, som veldig mange av de jødiske innvandrere til England gjorde. Og så fant jeg en kollega som kunne jiddisk, visste om jiddisk fra 1800-tallet, hvordan det måtte ha hørtes ut. Og så har vi brukt både jiddisk fra 1800-tallet i serien, samt hebraisk påvirket jiddisk. Sånn at det er så genuint og autentisk som overhovedet mulig.
Altså, det må jo være en fantastisk jobb for en lingvist. Og så må jeg jo gi honnør til dem som har laget Beforeigners, som tar det språklig så på alvor, for man kunne jo liksom bare ha laget et litt sånn tøysatt fremmedspråk.
Man kunne lett ha kuttet i litt kantene for å spare inn tid og krefter på språkvitenskapelige konsulenter. Mm. Vi synes det har vært utrolig gøy å jobbe med, og har veldig stor respekt for de som skapte det, og har vist en sånn forståelse og tålmodighet med dette. Men så må jeg jo si at vi har jo også klart å oppnå en del ting som ingen har gjort før. Som for eksempel er det i scener hvor Alvhild er hovedperson som er viking. Vi er tilbake i vikingtiden, og hun møter samiske mennesker i Nord-Norge i denne scenen. Og så får jeg en e-post som er sånn, kan vi ha samisk, sånn som det hørtes ut i vikingtida?
Ja.
Og jeg må innrømme at min første tenke er, nei, det tror jeg ikke vi får til. Men før jeg rekker å tenke det, så svarer en av kollegaene mine, ja, ingen problem. Men da får vi tak i Rolf Seil, som nå er professor emeritus på Universitetet i Oslo, som har jobbet med samisk, og så sier jeg sånn, du, vi har forlovt oss, er det her mulig? Ja, sier han. Jeg skrev nylig en artikkel om gammel samisk. Sånn at hvis du sender teksten til meg, så skal vi ordne det. Så på 2 uker fikk vi oversatt tekst til rekonstruert gammel samisk. De eldste skriftlige kildene vi har på samisk er fra 1600-tallet. Så dette er 600 år før det igjen.
Ja.
Sånn som vi tror med vitenskapelige prinsipper at det må ha hørtes ut. Det tror jeg ingen har gjort før.
Ja, det er rart det. Har du til slutt en liten setning på, nå har jeg glemt navnet.
Mesolittisk.
Språket kalles surhes. Så sur betyr språk, og hes betyr menneske.
Ja.
Og det er veldig mange språknavn kommer fra det, ikke sant? Sånn mennesketale.
Ja.
Den typen ting. Man ser jo ofte på seg selv som en sånn inngruppe. Som bare oss, ikke sant?
Mm.
Ja. Så vi kan jo avslutte med egentlig et av mine favorittfraser som er Sohum mithe jeha, som betyr god nysol, eller god morgen.
Oh, fantastisk. Du, det var veldig artig å kunne sikkert prate med deg mange timer, for du kan så mye og er en så god formidler. Men til slutt så har vi et fast spørsmål til å lese den, og det er hva som er favorittordet ditt.
Jeg må ta, det er et hebraisk ord.
Ja.
Og det er chesed. Og grunnen til det favorittordet mitt er at vi vet ikke hva den beste oversettelsen er.
Nei.
Så hvis du ser på engelsk oversettelse, så får du ting som love, loving kindness, faithfulness, honesty, en hel rekke sånne ting. På norsk har vi ofte brukt ordet miskunn, som igjen et sånt veldig bibelord.
Ja, det jo også litt høyt oppe i forstand på
det. Men det er kult, fordi det handler om... Det er brukt primært om hvordan Gud forholder seg til oss mennesker på. Og igjen i det gamle testamentet, vi ser ofte på Gud i det gamle testamentet som en litt mer sånn, ikke så grei fyr, sant? Mens de omtaler som en sånn som i trofast kjærlighet, det handler om at liksom Gud og mennesker inngår en pakt, en avtale, om hvordan ting skal være, og mennesker bryter denne avtalen kontinuerlig. Mm. Og det handler om at Gud ikke gir slepp på oss, til tross for at vi ikke holder det vi lover. At han holder oss fast, at han er trofast i kjærlighet med den avtalen han har inngått, selv når vi ikke er det. Det omfatter så mye, dette ordet, liksom, at du finner uhorvelig mange ulike oversettelser på de ulike språkene. Og det synes jeg litt kult.
Jeg skal ut og gjenta ordet, men jeg får ikke til den første lyden. Du må se det en gang.
Chesed.
Tusen takk, Julian, for at du kom. Det var veldig kjekt.